жетінші баша. Аманны өлтіру. Батшах була Аман, батшах бейче Эстер құраған тойға барғандыла. Ала екінші күн чағыр іче тұрып, батшах жаңыдан, «Сен не зат сүйесе батшах бейче Эстер? Айтханың болыпты, не де сені тілегенің?» деп сорғанды. «Батшахлығымы жарымын десең да ізлегеніңе аллықса». Сора патчах бейче Эстер былай жуап еткенді. «О, патчах, мен сені разылығыңа тиішілі болған есем, сен аны тап көре есен, маңа жашау сауға ет, маңы ізлеймемен, мені халқыма жан ауырут, ма олды мені тілегім. Мен да мені халқым да өлімге жоқ етілуге, тамырыбыз бұла кетерілірге беріліп біз». Бізні жаланда құл қаравашыла етіп сатсала тыңылап қалыр едім. Аны патшахны тыңғысыз етер затқа санамай. Ксеркс патшах, кімді ол? Ала етерге кім базынды? Деп сорғанды патшах бейче Эстерден. Эстер айтқанды. Ол душман, ол жау, сыйсыз харам адам, аманды. Сора Аман патчахны була патчах бичене алларында корккандан калтыраганды. Патчах ачууланып, олтурган жеринен кобуп, чагырыны коюп, патчах каланы бакчасына чыкканды. Амана, патчах аны кадарыны оноун этип бошаганын аңылап, патчах биче Эстерден аны корууларын тилерге калганды. Аман тілек ете патшах бейче Эстер таянып тұрған сыйлы жерін алында баш жиып тұрғалай, тамам ол кезігде патшах бақшасынан қайтқанды. Патшах, неді бұ? Енді мені патшах қаламда патшах бейчеге артықлық етерге мүтішкенді мұны есіне, деп қышырғанды. Түзді патшах наузынан ол сөзле чыққалылай, аманны бетін жапхандыла, сора Харбона, патшахны бичилген жұмысшыларыннан бірі, аманны үйіні жанында 50 қары чақлы бейіклігі болған асмақ сүйеліп тұрады. Оланы сөзі біле патшахны құтқарған Мордекайға хазырлағанды, дегенді. Патшах, «Ма аңа асығыз, аманны кесін», дегенді. Сора аманны, ол Мордекайға деп құраған асмаққа асқандыла, патшахны чексіз ачуланғаны да чөккенді.